80 and 90% favorability toward China, second going from 60 to 80%, favorability toward the US between 50 and 60%, with a big gap after 2014, of course, like going low around 40% of favorable opinion, and then now seeming kind of going back around 50%. Of course, it's only data. It means we don't know what people really understand when they answer the question. We can also imagine that.
AQSh poytaxtidagi George Washington universitetidan mobil salom. Biroz oldin Facebook sahifamizda jonli tarzda havola etganimizdek, bugun mana shu oliygohda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida bir kunlik anjuman bo'lib o'tdi. Mana shu anjumanning tafsilotlari bilan sizni qisqacha tanishtirib o'tmoqchi edim. Avvalo O'zbekiston haqida gap ketdi. Xo'sh, O'zbekistonda boshlangan islohotlar qanchalik real, nimaga umid qilsa bo'ladi va nimaga hozircha umid qilmaslik kerak degan savolga javob izlandi va bu universitetning professori Shon Roberts O'zbekistonda davlat rahbari islohotlarga boshchilik qilayotgani, shu paytgacha hech kim til tekizmagan, qo'l tekizmagan muammolar ochiq-oydin muhokama qilinayotgani, milliy xavfsizlik xizmati, adliya, iqtisod haqida katta bir gaplar aytilayotgani va qarorlar qilinayotgani, o'ziga xos o'zgarish va ma'lum o'zgarishlarga, yangiliklarga umid qilsa bo'ladi dedi. Endi hozircha kuchga erta bo'lgan islohotlardan biri bu professor fikricha demokratik islohotlar, ya'ni uning nazarida, Shon Roberts nazarida O'zbekistonda hali beri o'sha tom ma'nodagi muxolifat bo'lmaydi, oppozitsiya bo'lmaydi, hukumat ham, xalq ham balki bunga tayyor emas, chunki omma fikri o'rganilganida, o'sha siyosiy bugungi mavjud mentalitet tahlil qilinganida o'sha muxolifat degan tushunchaga nisbatan fikrlar hali ham salbiy degan gaplarni eshitdik va yana bir narsaga urg'u berildi, ya'ni siyosiy ong o'sishi kerak, mentalitet yondashuv o'zgarishi kerak O'zbekistonda mana shunday bir siyosiy taraqqiyotga erishish uchun. Lekin bu degani bunday o'zgarish tomon harakat qilmaslik kerak degani ham emas. O'zbekiston hukumati balki deylik siyosiy mahbuslarni ozod etib, ayrim shu paytgacha qilinmagan ishlarni qilib, Xo'ja Qursinga demokratiya tarafdori ekanini ko'rsatishga harakat qilayotgandek qilayotgandir. Lekin g'arb, umuman xalqaro hamjamiyat vaqt o'tgan sari Mirziyoyevdan mana shunday real bir demokratik o'zgarishlar ham kutadi. Juda bo'lmasa o'sha tomonga qarab harakat boshlanishi kerak degan gaplarni eshitdik va albatta ommaviy axborot vositalari erkinligi, ularning mustaqilligi uchun yo'l ochilishi zaruriyati haqida ham gapirildi. Keyin yana bir qiziq fikrni aytdi Shon Roberts. Uning fikricha Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston Qozog'istonga o'xshashni xohlayapti. Bu fikrga qarshilik bildirildi auditoriyadan. Ko'plab ekspertlar, olimlar, jurnalistlar bunday emas dedi. Lekin bir narsa tan olindi. Ya'ni O'zbekiston ham Qozog'iston singari iqtisodiy taraqqiyotga urg'u bermoqchi va avvalo iqtisodiy taraqqiyot, keyin demokratik taraqqiyot qabilida ish olib bormoqchi. Lekin ko'plab mutaxassislar bu yondashuvni ma'qullamaydi, chunki iqtisodiy o'zgarish, iqtisodiy taraqqiyot albatta demokratik siyosiy taraqqiyotni ham talab qiladi. Ular bir-biriga chambarchas bog'liq. Qozog'iston va Turkmanistonda neft va gaz siyosati, bugungi manzara, ulardagi iqtisodiy ahvol ham tahlil qilindi va har ikkalasi ham bu sohada o'ziga xos krizisda deya ta'riflandi. Turkmaniston gazini sotib oladigan tomonlar bugun juda ham kamayib ketgan, asosiy sherik Xitoy va Ashxobod, Pekin bilan ham bu borada kelisha olmay qolgan. Qozog'iston iqtisodiyoti og'ir ahvolda va Prezident Nursulton Nazarboyev deyarli har hafta xalqqa murojaat qilib iqtisodiy va'dalar bermoqda, vaziyat yaxshilanadi degan bir gaplar aytmoqda. Shuncha yillardan keyin nisbatan bo'lsa ham o'ziga bir to'q yashagan xalq bugun o'ziga xos tushkunlikda, sarosimada, ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Buning ustiga rahbar keksayib bormoqda, undan keyin hokimiyatga kim keladi degan savol ko'plarning og'zida. Terrorizm haqida gap ketdi. AQSh hukumatining Afg'onistonga nisbatan siyosati va bu strategiyada Markaziy Osiyo qanchalik muhim rol o'ynashi haqida ham ko'p gaplar eshitdik, lekin bunday anjumanlarga, tadbirlarga boradigan, ularni yoritadigan bir jurnalist sifatida katta bir yangiliklar eshitmadim. Bugungi tadbirda albatta Vashington Markaziy Osiyoga Afg'onistondagi maqsadlardan kelib chiqqan holda qarashda davom etadi va mintaqada sarflash uchun katta puli ham yo'q, katta pul sarflashni ham xohlamaydi va o'zaro manfaatlarga asos asoslangan holda hamkorlikni kengaytirib, mintaqa davlatlariga ham o'z iltimoslarini ochiqdan-ochiq aytishni boshlashi mumkin. Ya'ni yangi iltimoslarini, ya'ni o'sha chegara xavfsizligi bo'yicha qoradori savdosiga qarshi hamkorligi bo'yicha qolaversa, razvedka ma'lumotlari almashinuvi sohalarida juda bir qiziq muhokama bo'ldi. Albatta, endi bu anjumanlarning bizga nima ahamiyati bor deb ham ayrim tomoshabinlar so'rashi mumkin. Gap shundaki, Vashingtondek global siyosiy markazda aytilgan gaplar beta'sir emas, ularning o'ziga xos ta'siri bor va har holda dunyoning bu chekkasida siz haqingizda, sizning hukumatingiz haqida, sizning yurtingizdagi vaziyat haqida nimalar deyilayotgani har holda ko'plab odamlarga qiziq, bizdan bu borada so'rab turishadi va shu bois ham biz bu anjumanlar tafsilotlarini sizga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Amerika manzaralar haftalik ko'rsatuvimizda yana ko'proq bu borada hikoya qilamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.